You're with SBS Radio.
Vion protesta studentore jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe, por nga kjo javë nuk ka më protesta në sheshe. Ato janë spostuar në auditore duke bllokuar mësimdhënien. Kështu, të parët kanë qenë studentët e fakultetit juridik, ata që u ngujuan brenda fakultetit të ndjekur më pas nga të tjera universitete. Është tentuar nga policia për të liruar hapësirat e auditoreve dhe ka pasur edhe konfrontime mes kësaj të fundit dhe studentëve. Në këtë fillim viti, Edi Rama ka vendosur që të vëzhgojë në terren bizneset me xhiro vjetore nga 8 deri në 14 milion lekë, të cilat do të përfitojnë nga ulja e taksës nga 15 në 5%. Vetë biznesmenët pranojnë se ulja e taksës i ndihmon jo vetëm në zgjerimin e aktivitetit, por edhe të rrisë pagesën për punonjësit. Në fjalën e tij, Rama tha:
"Ky është qëllimi në fakt. Po kishim dashur bënë më parë, po si kemi pas mundësit. Aty është një fashë tërë që kishte edhe hile informalitet. Një shtra duke të njërë njëri tjetrin dhe tani besoj që kjo të shlirohet komplet."
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes një deklarate për mediat bëri apel për të gjithë qytetarët e vendit që të kontrollojnë emrin e tyre në listën e zgjedhjeve, pasi sipas tij data e fundit e korrigjimit të ndonjë gabimi të mundshëm do të jetë 21 maj. KQZ nxit të gjithë qytetarët që ushtrojnë të drejtën e votës, përfshir edhe ata që më 30 qershor mbushin 18 vjeç, që të kontrollojnë listat në qendrat e votimit. Pas datës 21 maj, që është data e fundit, lista e zgjedhjeve nuk mund të ndryshohet. Presidenti Ilir Meta ka kërkuar sërish ndihmën e institucioneve të pavarura lidhur me propozimet e kryeministit Edi Rama për ndryshimet në kabinetin qeveritar. Të gjithë emrat kërkojnë një vlerësim për integritetin e tyre nga institucionet e pavarura për kreun e shtetit, çka shtyn dekretimin e tyre si ministra deri në marrjen e përgjigjes. Figura e Gent Cakajt për ministër të jashtëm ende nuk e ka bindur presidentin Meta, për shkarkimin e ministrit të jashtëm Ditmir Bushatit dhe zëvendësimin e tij me Gent Cakajn. Nga Kavaja, Ilir Meta ka deklaruar se është ende në pritje të përgjigjeve të institucioneve për të vlerësuar më pas figurën e Cakajt për kryesimin e diplomacisë shqiptare. Ky është rasti i dytë që presidenti heziton për të dhënë firmën e tij për një kandidatur për ministër të propozuar nga kryeministri Rama. Shqipëria është ende shumë larg objektivave të përcaktuar në marrëveshjen e nënshkruar me Bankën Botërore për rimëkëmbjen energjetike. Kur nisi projekti, humbjet në rrjet apo vjedhjet ishin në nivelin 45%. Monitorimi i fundit i Bankës Botërore thotë se humbjet në rrjet janë në nivelin 26%. Kjo është vlera e nxjerrë në dhjetor të 2018-s, ndërkohë që targeti për tu arritur deri në fund të qershorit të këtij viti është një vlerë humbjesh prej 14%. Por edhe duke i ndar humbjet në teknike dhe jo teknike, Shqipëria është larg objektivave. Problematikë është situata përsa i përket liberalizimit të tregut. Në tensionin e mesën kanë dalë në treg të lirë 96 klientë, ndërsa plani është për 5.000 subjekte deri më 30 qershor. Shqiptarët nuk blejnë më banesa apo pasuri të patundshme. Të ardhurat e ulta apo efektet e emigracionit kanë bërë që konsumatorët shqiptar të bien në pesimizëm. Në këtë përfundim ka arritur një anketë realizuar nga Banka e Shqipërisë në tremujorin e 4 të vitit 2018, rreth 61% e të pyeturve pohuan se nuk kanë bërë blerje të mëdha. Në këtë kategori përfshihet blerja e banesave dhe pasurisë të paluajtshme. Pesimizmi vjen prej faktorëve të ndryshëm. Mund të jenë të ardhurat e ulta të familjeve shqiptare, por edhe efekti i emigracionit. Duke mos e planifikuar të ardhmen e tyre në Shqipëri, ata ngurrojnë bëjmë blerje të mëdha, gjë që ka një efekt negativ në ekonominë në tërsi. Referuar kontratës koncesionare rreth 40 euro është mesatarja e tarifave që paguan një pasager që përdor aeroportin Nën Tereza për çdo udhëtim me avion. Plot 10 euro për person janë taks kalimi që i shkon buxhetit të shtetit, ndërsa pjesa tjetër rreth 30 euro është e ardhur për koncesionarin, i cili ka hyrë në vitin e 15 të përdorimit, që i është bërë kontratës koncesionare për të gjithë jetë gjatësinë nga BDO Albania për llogari të qeverisë ka rezultuar me fitime shumë të larta se sa ishte parashikuar në skenarin fillestar. Shuma mesatare 40 euro për çdo bilet udhëtimi duket larg shërbimeve që marrin pasagjerët. Kjo duke marrë parasysh taksat që paguhen për të njëjtat shërbime në aeroportet e tjera të rajonit apo edhe ato që kanë lidhje ditore me rinasin. Por ndërkohë që të ardhurat në këtë aeroport janë të larta, shërbimi i dhënë ndaj pasagjerëve që lëvizin atje nuk ka pësuar përmirësim. Në këtë aeroport në një vit lëvizin më shumë se 2.9 milion pasagjerë, por në ambientet e tij, ndërtuar vite më parë, mungojnë ambientet e ngjashme me një aeroport tjetër europian. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.